بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. سورة الفرقان دار خلاصہ مکیلے بڑی سورت کی رد تشریف بل برکات اور مقاصد اربعہ آج یہ بیان ہے. توحید، رسالت، کتاب اور قیامت. خود توحید بزمن کی درب تبارک اور برکات و مسئلہ بیان ہے. یہی توحید عنوان دا تبارک پیش ہے اور دا سورت سلو بابو سورت کی ہے مسئلہ دا برکات و بیانولا اور دعویٰ دا برکات و دری دل روڑے وقت اول آیات کی بیادوین دل پلسم آیات کی اور بدین گربان نے آیت نمبر 61 کی دادری دعوی تبرکات ہو تبارک کی برکات والا اللہ و انزین بن سو مشتر دادری جب روڑل یو کو بار بار روڑلو کی دیر بار چرا مسئلہ ہمو ذہن کی اول سے ہر گھر دوڑوں سے جڑا مقصد سے اشارہ ہو اول گھر برکات نمراد کی دنیاوی برکات کی دنیاوی برکات ہم زبر ہو اور ذہن گھر دعوے سے تبارک دوڑ کی برکات کی اخروی مراد کی اخروی مراد برکات ہم زمان اختیار ہے اور پدرین گھروان نے اشارہ ہوا اور روحانیہ برکات ہوتا برکہ کی روحانیہ ہم زمانہ ہوں ذکر ادری ذرا دعوتہ تبارک اور برکہ سروڑے ہیں تبارک اللہی نزل الفرقان العابی دا دعوتہ سورتہ اور بلے ماندے شپت آخری دلائل پیش گئی دعوتہ سورت اور دلائل ستہ عدد دعوان تبارک اللہی برکات اچھوں کے اللہ دیا وزار سے نظر الفرقان چھرانے کے لئے قرآن فرقوں کے کتاب العاب دی بقبل بندہ لیکن دیر پارکیشی للعالمین تبارلا انسانان و پیریان نظیرہ یرون کے انسانان و پیریان لپارلا پیغمبر یرون کے دکاو برکت سے طویل کی برکت اصل کی دوام اور دارن صحبات طویل یوشے امیشہ پول اور ساتل اور دارن برکت بھی لکھی کی برکت بھی لکھی کی دیروائی دا خیر اور دا فائدو منافع ہو یوشی کی فائدی دیری دی یوشی خیر دیری دیتا برکت ہوئی دان یوشی امیشوی دا برکت دے پدی مانا چی یوشی دا دوام ورکول و یوشی کی فائدہ خیر اچول اور دیروار راوستل پدی مانا باندے مبارک اللہ ہے برکات والا دا اللہ نا سیوا بلسوب نیشن چی بلسوب تیم برکت اچول والاوی یوشید دے دوام ورکی صوبات ورکی او یوشید کے خیر فائدہ او نیروان پیدا کی دا اللہ نا سیوا دا سفت دا بلچانا دے دا وجہ دا چی مفسرین گزاردان اسلاف وی دزحاق قول لے اوی البرکت کلها منه لا يستعمل الا لله تعالی برکت طول فطول دا اللہ طرف نہ دے او مبارک چی برکت چون کے دا اللہ نہ سوا بچہ دا پارا استعمالی جمنا چی بچہ دے مبارک ویلیش برکت چون کے ویلیش دان دا حسن بسری قول دے اغوی چی تجیو البرکتو من عندی برکت راجی دا اللہ طرف نہ بچہ دا طرف نو مبارک یعنی برکت اچون کے دا اللہ اور دین دے مبارک مبارک و دیرے بانے چی پتحش زوش نو مبارک کوئی آغشید چی پاگئی کے برکت اچولشی نو مخلوق مبارک کی دیش کہ اللہ بکے خیر برکت واچ انبیاء علیہ السلام کے خیر برکت اچولے ہو و بیت اللہ و کعبہ مکہ کے اللہ خیر برکت چھوڑے رہے دارن شام علاقہ بیت المقدس وغیرہ آگئے کے خیر و برکت تے قرآن خبرہ آغازین ذکر کری دی و خودلی دی چی دا خیر و دا برکت دی و اللہ پاکے خیر برکت چھوڑے رہے ہو برکت چون کے لئے اللہ نسیو برسول کہ بل راپاہ کے اس کے لئے برکت واجئے نو برکت چون کے اللہ مبارک اللہ اور دے برکو اور دے برکت سدرجات کی دے تقریبا یا سلور یا تیزہ درجات جوڑی برکت ست ہوئی ابتدان برکت اول درجات آگا یا شیش تکول او پیدا کول در برکت ابتدان اول درجات اللہ پاکی او ششت کی او پیدائی کی دم برکت دے لکا زمیدار دانا رک کی زمکہ کے وی غرغی نو اللہ را زرغنے کی نو دا دے دانے برکت شا زکا کتا دانا پا خمبا کے پا پور کے پرتبا نو پراتھا رہو دیری کی نا دیری چی منی خیل ہم دا غمان بھئی خود دا غمان او دا دارے راوالا او دا زمکہ چی اکرا نو اللہ بے برکت پا چی پتی طریقہ واشی چی پیدا بے چی نو دا غمان نا با کمونو غلط جوڑی چی نو دا برکت اول درجہ دا پیدا کول دان دا پیدا کولو نباد دشت کولو نباد دم برکت تے دیم درجہ لیول او غطول کل کل زمیدار دانا اکری پیدام شی خو زناور حیوانات گڑی پیسر چر چر گڑے مارغان پیرائی شی اگا تیغا پا ابتدا کی ماتے کی اکری نلوی او غطنی شی دم بے برکتی شوا برکت دارے کی بے آغاد شی او لوی شی اور دی برکت بیاترین مقام دارے درجہ دار شیخ پل مقام ترکی در شیخ پل مقام تا ہو رہی پل زیت ہو رہی پل حد تا ہو رہی لیکن قتلو شو پیدا کا اللہ دا برکت ہو بے غد کا دام برکت ہو نو بیا پل مقام تا ہو رہی یعنی دریبلو شو او تا ہو رہی با دام برکت چند در ایبود دا وقت نفی مخ کی سکران آلا سبر سا افت پر آگئے نو بے برکتی دا بے خیری دا پل مقصد و مقام تا رسیدو نباس سلورم مقام و درجہ آغا مقصد حاصلول او قیدت یا مشتر پیدا شو غش شو اوری بلی شو غلل کور تا رو را وہ کور کے پا خمبا وغیرہ پا بوجو وغیرہ کے پا کس بگیا وشے او ختم اکلا دا بے برکتی دا بے خیری دا نا
دا د دقیق آفاتو نم بچو ستا پا استعمال کرالنو دا طول برکتینو دا برکاتو اغا درجات دا خویو مثالو دان دا دینا علاوہ نور دیر مثالونا تردی چی دا انسان دا پیدائش اغا برکتا قرآن بیان کرده دی چی انسان کی سنگ برکتا چو او اغا جی صورت مومنون کی تیر شو سوال رسم آیات کی چی انسانو گو را دکی سنگ برکتا چو دی دا انسان دا پیدائش اکم امادا چی دا نطفا اغا دا سڑی او دا خدی من بین سلد و قرائد پر اغا مقاماتو کی پرتا دا د شړی ملا او د خدای سینا اوس پدی کې برکت څنګه راځي چې دا خپل مستقر او د خپل قرضه تورې خپل ځای تورې اول ته یو ځای شي نو دا نو په مادر انسان ته پیدایش پدی کې خیر برکت ال راځي چې خپل ځای تلاش لکه چې غلط خپل پټی کې وکړل شي او قرآن ذکر ہوئی چه نساؤکم حرص لکم فاتو حرصکم انناشر کورا قرآن و تم پٹھے ہوئے حرص لکم بیا دتین آباد خپل آغا مستقر و زیت رسیدون آباد بیا پدی کی برکت دارے چی دانو تفا بیا علاقش دا برکت تے بیا د دین آباد بل درجه دار چی دین مضغه جوړش او بل دار چی فخلقنا المضغه عظام بیا ته وکی جوړش او فکسونا العظام لحما بیا وتغوها واغسلیش دقی تا قرآن پاک برکت ویلی او پا دی سور لسم آیات کی بیانی بیا لسم سور لسم ولقد خلقنا الانسان من سلالت من طین ثم جعلنا نطفة في قرار مكين آدم علیہ السلام خود خورونا پیدا کر خود آغاز نسل انبیاء نطفین گردولے باغا زیر مضبوط کے مضبوط زیر رحم الطول اسی کنا ہوگا خوی ثم خلقنا نطفة علاقة دلی نطفین علاقة دلینی ٹکڑا جوڑش فخلقنا العلاقة مضغا بیادا روینینا دوخ بوٹش فخلقنا المضغة عظاما او دا بوٹے نبیا وقع اڑو کے جوش فکرنا العظام لحما یا فکتا برکت رائشی چی بیا ورطا ہوا خوا غستیش نوی ثم انشانا و خلقنا آخر بے پبل شکل و پبل خلقت سر راول دنیا تا یعنی تا فکر بات جوش دام برکت اوز دلی معصوم دنیا تر اطلال برکت خو بیا کل کل دا کی چی خط مضعا دارن عظام غوخ و توخ دا خدا محسوم کی سوانا چھولش دام بے خیلی ربی برگتی نصر مان شعنا و خلقنا آخر بیا خلق آخر سب کی پیدایش کل کل سب پیدایشی او چی پیدایشی نو پیدا کی دون آباد مرش دا بے خیلی شو کل داوی چی دا پیدائش نباد ہم مرنے شی ہو چھ سمودتی رکی مرد پیرائش بزوانے کی پیرائش دا بے خیری وقت بے برگتی وقت برکت دارے زوانے سورے چی سڑی توب سورے چی او اقلو مردی دا انسان پا وجود کے خیر و برکت دارن تو دا کور نراروان شوی دا قرآن و دا علمی زدر دا پارا نو دارا روانے دل دار اللہ خیر و برکت دے خو بیا دا بے برکتی و بے خیری دا چی پلا رکے خودے مکس حالے سر آلا رکاوات پیخش پاتش یا رو رسی دے نو دینا بعد بیا خیر برکت دارے چی تو تکین نو دینا بعد بیا خیر برکت دارے چی داتا سوارے دل تب اخبال عقیدہ عمل برابر کی او دینا بعد بیا خیر و برکت دارے چی دا بیا بل تا بیان برکتونی کی جوڑ کر دقی تبیلی کی دی تبارک اللہی نظر فرخان علاقی دا برکات دا دی دا درجات کی پدی طریقہ پدی معنی پیدا کول لیول خپل مقام تا مقصد تا رسول او بیا دا فائده کی دو لائق و مستحق کی دل دا دی برکات دا برکت تیگا او دا صفت دا کمال دا اللہ لے دا اللہ نا سوا دا کمال دا صفت دا بل چانیش تیگا چی بل دا برکات واجی
تبارک اللذی برکتنا شروع کی اللذی آوازات تے
خالد نمان
نزل الفرقان چرا لے گرے دے قرآن علا عبلی پقبل بندوانے و محمد رسول اللہ سنا
صدا پارے دا قرآن پقبل بندر آلے گرے
ویلی یکون للعالمین نزیرا دے دا پارا چیشی دا پیغمبر للعالمین دا پارا مخلوقاتو نزیرا یرون کے
مخلوقات خود ایسی نہیں انسان پیریان فرشتے دارن نباتات جمادات حیوانات پیغمبر رسول پارا نزیر خونہ رہے پیغمبر چاہ پارا نزیر دے صرف انسان اور بیری دا پارا ندیو جنا عالمین نزل تمراز انس اور جن دا مانا بیاد ساتھ
لیکون للعالمین نزیرا دے دا پارا چیشی دا پیغمبر للعالمین دا پارا دا انسانان اور پیریان نزیرا یا لگن کے سبی یا لگن کے شی یو یا لگن
دا پیغمبر و قرآن دا آپ کو مقصد مہم سلام علیہ دپارہ انسان دلیل موتر ہوئے
تبارک تبارک اللذی برکتنا چون کے اللہ رہے دلیل پہ سرے ہوئی نظر الفرقان علی عبدی
یو دلیل اللہ برکتنا باغذاتا چیچے قرآن فقبل بندر آلے گلے برکاتو علا غلے
بل پیر بخیر نبی ولی بزر مڑے جمدے برکاتو علا نشترے بلکہ اللذی نظر الفرقان علی عبدی
نگا برکاتو علا غلے
دین دلی اللذی آوازات تے برکات والا لہو ملک السماوات والا چغل رہ اختیار دا اسمان نوزم کو دے
آوازات برکات والا دے چے اختیار من دے آوازات تے جانا برکات گنے اگا اختیار من دے
آو درین ولم یتخذ ولدا آو نیدے نیولے دے اللہ ولد النائب پدے برکات کے سوک نائب ہم نے دے جوڑ کرے چے پر سوک ہم شدہ ہم برکات ور گئی
لم يتخذ ولد نظر کا مراد دا برکات ولد نشتا دا برکات و نائبی نشتا دا برکات ابن تاوالا کری لگا مشرکین و عقیدوا چنور انبیاء و ریاشترے ایتے برکات اختیابا کرے دارن نظر سوا مشرکین و عقیدوا چی شیخ عبدالقادر جیلانی اغا گیاروی شریف والا رہے والا او برکات اغا چھے داو کنون گیاروی یو رسم اول کو ناو جمون پا مار اولاد عمر کے خیر برکتا چھے
نا لم یا و لم یا تخیر والا لا
سورہ فرقان نے لے لے کر انہیں پہ زن کوئی کڑے یہ والے لے بل برکات والا گنا
و لم یا تخیر والا لا نیرے ہی والے والا لا نائب دا برکاتو و لم یا کلو شریکن فی الملک او نشدر اللہ لرا اتدار برخدار فی الملک پہ بادشاہ کے وخلق کل شین او پیدا کرے دا ہری او شے فقدر او پس اندازہ کرے دی شیر تقدیر او اندازہ کولو نو بلدہ اندازہ نشی کولے نمش پک درے جی یو نظر الفرقان دیم لہو ملک سماوات والا درے والا میتقل دوالا را سرورا والا میتقل لہو شریف من فی الملک بیزم وخلق کل شین شبگم فقدر او تقدیر
فرقان نازل کرے دی غبر کاتا چی مالک دا اسمانو از مولی اغا برکاتا چاہی
ولمیت تخید ولدہ
نائلی نشت رہے نوچی نشتا نو برکات ان بلنزی بلکل
او دارا ولم یکو لہو شریک ان فی المول پدے برکاتو کے وصر اپنا خدای اتدارا نشتا
چی برکاتو دے والکل وصر اتداری
دارا وخلق کل شن ہر شے اغا پیدا کرے دے
او دارا مولوی دارا کیا تو کرن برکات ستا ہوئی اول پیدا کول نو بیا غطول نو بیا مقام تا مقصد تا رسول نو بیا پیدا تا غزل نو چو پیدا غزل نو دا رسو درجات و مقابر کی جان بنیاد خدا و خلق کل شن
او شپگم فقدر او تقدیر پس اندازہ کرے دا ہر شے تقدیر پا اندازہ کول سرا
ہر شے پا اندازہ کرے دے
عمر بسوم رئی مال بسوم رئی رزق بسوم رئی
دا خیر برکت دا اللہ اندازہ کرے دے دا بل نشی اندازہ کولے بل لدا اختیار نرے ورکڑے چھے بل لدا اندازہ ہوئی اگر خیر برکت لے پکیوا چھے دوام دے والا ورکی
تم یا تقصد و ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك دي سوئی بچ کا برکات والا
چا پیر فقیر نبی ولی بزرگ برکات والا گانا ہے
اور چانور مختلف اشیاء
سو کئی دلیل زوان پرون یا ورسم ورنکو نمال اولاد عمر کم بے خیری رد
نزکی والا کیا یہ شریک جوڑ کرے یا ورسم اور گئی اور اس ابیاء پختانہ یا ورسم ازوان ہم بھی یا ورسم ازوان
پیر باو شیخ عبد القادر جیلانی رحم اللہ کا سوئی
دے ورسم ازوان ورسم ازوان مانا کہ ورسم پرون پیش کی
اور دازہ کا پیش کو کہ خیر برکت واجی
او دان
ساہر دکان دلال شی نو دکان مخیتا تلورانی اتانی روپے او غردائی ولی چی دو نو غردو تو رو رد بے خیر بے برکت ای
او دادا لیتوان پنون او غردائی
دا بابا پنون باندے
چی پدے کاروبار کے او پدے رد کے خیر برکت ای
اللہ وی لم یتا وردا ولم یکلو شریفن کن بل
چا
دا بابا پتھاورا کے برکت گنے لے رے
چی بابا نا خور راوالے
نو چی خز اخری
نو بچے بیکی
زی بیکی
نماشون غبون خوبی جی
وقت کے والاوار چی رواز در بیخشی
خشی کنور دے دورے
اس نے دیو دی
دا شیخ خلاق دا
دلتا چی دا اخون بابا لے رے
عبدالرحمن بابا جیرہ کی دلتا
بے خور
دا غب پدی سینہ باندے با
دا قبر دا
پدی بانے دوم رکن دکڑی
ما پا کل سکر گولی دیدی
دا پای که خوری
داوی که اچا وقت خوکی گی ماشون دا وقت
خوروی آگه که ولی چی
دی سر ایوی دا وقت در خطی کی
او سو پسن یا سن ایس
پدا ما دیر بخوالی دیدی و سنیم خواد
خدا شیر
سو که دا بابا پا مال گی که خیر برکت گنی
بیمار دی
دا مال دایو سدی که خیر برکت تی چو سدی
خبش
چا داوی که خیر برکت گنی دی
چا دا بابا
دا خزینہ او دا قبرنا
تار چی تو کی کنا
سونا تار چی تیرا تو شو
نو چی سوکت بی نیوری
نو دا تار بلا بابا دا خزینہ تو کی او بیا دا دد بدن نرا تو کی او بیا او تاری بزی بلا تب بی خش
بی کی خیر برکت گانے دی
چا خیر برکت
دا بابا پا خواہ کی
پا لختی کی
پا چینہ کی
پا ڈان کی گانے لی
دانی درمانی دی
پلان کی بابا
ڈان کیو لام بہن
قاش
در کا بلانکی بابا خواہ کے
اولا کیوں لامبا
اور نہر کیوں لامبا
بزار خیر و برکت
خیر برکت تھی
بابا پخوا کے
غبو کی گن رہے
دن
چا پسکی اور چا پسکی
چا خیر برکت
مختلف خوشی ان کی گن لے رہے
چدا
پدی سر خیر رہی
پدی سر برکت رہی
او غیر شریعت
و قرآن سنت نہ خلاف
تو طریقے والے جوڑی
ننا تبارک الذی نزل القرآن علی
برکتوں چون کے خواہ ذات سے شدا سے پاک و کمالات کی
شفت درائی بھی ہوئی
او وتخذوا من دونی آلہا
لا یخلقون شیئا وهم یخلقون
ولا یملکون لأنفسهم ذرا ولا نفع ولا یملکون موتا ولا حیاتا ولا نشورا
دارت کئی پدے شرک
فی البرکات
مانا
بد سورت کا مضمون مناسب ہے
آلیہ تن
آلیہ ہو بس
الہ تو وہی کیا
اجترا مشکل کو شاگرد کا مراد
برکات چوں کے
تو یہ برکت چاہیے نہ پا پیدائش کے اللہ کا محتاج
نہ برکت کم دیوا چاہیے
پیدا کول نشی کولے
بلکہ دے پیدا شوے لے
اللہ پیدا کرے
بلے دا برکات و درجات کی منگا والا سلے ہوئے
پیدا کول
نہ دے پیدا کول نشی کولے برکات کرتوا چاہیے بلکہ دے پیدائش کے خلا تا محتاج نو برکات در سوائے چھے
لا یخلقون شیئا وهم یخلقون ولا یملکون لانفسهم ذرا او اختیار نلری دسید آلحا لانفسهم دقل زانون لبارم ذرا لتکلیف مصیبت دلر کولو زان تکلیف مصیبت نشیل ذرا دتف دان ذرا ذرا زان نشیل رکولے دیو اینان چه دارو کی نو بلا مصیبت بدن لریش کم کار چرت در پیر پا پیر و در پیران و ملنگان و توڑکے موڑکے بلی تکلیم مصیبت لرکی دے گنی تکلیم مصیبت پا دی لرکی دلوی زان کنون یو لسم ورکن مصیبت آفت نمو اخلاش نا قرآن سنت دا خلو دا اللہ پا نام ورکا بازی رو بی صدقہ فا ان البلا لا یتخفا پا خیر خیرات و دا اللہ پا نام صدقاتو کے جلتی کوئے نو مصیبت و آفتون و مخیلہ نہ رہے شریعت دا خوشو جیسے ہوئی نظر لئے زمان کروں یا اولا سم اور کین مصیبت تکلیف بنا رہے دا باو اوزارن پا خواب ادام وا چی چرتے ہو سڑے پا سفر دا جاہلیت کے موا او پا دی زمانہ کی مچکل دا قرآن و تحیل سنت نو ندا شہو سفر مانے بسر نو کمولیان بلتیان مولیان بلا برا مولیی سے پا سفر زم کار لزم کم طرف بان لاغ گنا ملاسفت ہے کم طرف تزے دیرہ دی پر پلان کی طرف زم خواب بزدق طرف بانے مزا رجال الغیب را پارشی رجال الغیب را پارشی پا دی طرف دا طرف دازل تزوی لاغ را پا دقا طرف بانے مزا علا کولی مزا پا دقا طرف وی اگر رجال الغیب چیدی کنا دا چی مخلوق دے چی بربن گری بربل گردی اور تو کلا جامع کپڑا نہ ور گئی نو بربل گردی نو چیتا پی ورش نو آغا دا تخیرے کئی ورخش تباش ولی راری مون بربل دی نو دے دے رخشی و تباش ولی بربل گردی نوی رجال الغیب دی پدی طرف مگا جینے خیر بلینی پدی پلان کی طرف پانے لاشی دا دا مشکینو مقیلہ دا ساتو پدی مسلمانانو کموا
سارے پا توشی میں مخو لگے پا خضا میں مخو لگے نبس دا بے خیری نا دیکھیں بے خیری گرن لیوا بے برکتی گرن لیوا دارن چا دا بے خیری دا نقصان نا دا بچے دو را پارا مختلف ٹوٹکے جوڑے کڑے چا ما تا کٹوے تو کوتے پسر واندے ایخی دا ولی چے دا نظر دیش ما تا کٹوے دا دا بے خیری دا رکاوت دا پارا ذریعہ نا چا تور جانڈا او تور سبل سشے او چا دا قربانے غوینا قربانی بے اکڑا نو پا دروازو بے وینا او تا پلا پا دے سر سر آجی خیر برکت رہے اللہ کہ وینی سر خیر برکت نا دے خوب پلی ترہ کاغدا سے دا سے دا خیر والا برکت ہونا اللہ پا گوے چا دا علا وے مدا دا خیر والا برکت دا و ترہو خواہ پا پلی ترہ دے کہ خوی علا لے کہ چی دا مسوحت یولی نا بے خیری وا حضی دا خیر اور برکت کا نا قربانی ہوگا پا دے وزنو پا خلو دروازو بے اوتا پلا نا بدا سی اچھے کو دے پختانو دے خلق دا چھے کول تا خود پوش مکن پا قرآن و پتوی سنت مسئلہ بانی دا مختلف اشیاء دا خیر اور برکت او دا دست دا ضرر دا پارے بھی اکڑی اللہ پہ رد کئی پشپگو طریقو دیا بچ سوک منری دی چلا یخلقون اشیاں وہم یخلقون پیدا کول نشی کولے بلکی دی پیدا کلی شیوی دی بل ولا یملکون لانفسهم ذرا اختیار نلری دخل زان لپارم لانفسهم دخل زانون لپارم ذرا دلری کولو دا تکلیف زان تکلیف نشی لرے کولے تانا بسی لرے کی تانا بی خیری سے لرے کی ولا نفع او ندا ورکولو دا فائدے او دا ہے زان لدا فائدے او دا نتی اختیارم نلری تانا بسو لرے او ولا یملکون موتا او اختیار نلری ولا يملكون موتا اختیار نے لری دا مرگ دا مرگ اختیار نے سمانا پچا مرگ نشی راوستے چلے نہ راوگی او یا ولا يملكون موتا اختیار نے لری دا ذات نہ لری کولو دا مرگ تاوز وے کولی شی برکات والا ہی عمر لے رہی اللہ وی اگا چھ مرگ پیرا رہے اگا بزرگ اگا نبی وجی ازان مرگ لری کرے زان لری عمر لے کرے ہوتا نتالا وہ چھوڑی لا ولا يملكون موتا ولا حياتا اور ندا دیرولو دا جون جونم نشی دیرولے ولا نشورا اور ندا پیدا کولو دا خبر نا دوبارہ پیدا کیس درا پور دا کیلو ایسی اختیار نہیں دامش پر یو لا يملكون شیعا دین ولا يملكون لانفذیم ذرا سلورم درین ولا نفا سلورم ولا يملكون موتا پینزم ولا حیاتا اور شپگم ولا نشورا شپگو طریقوں سرے پیرا دو کچھ برکات والا نہیں دیا جی برکات والا بڑھ لی او دو گو رہے رد کئی دا مشکینو پالحاو چوت تخذو من دونی آلحا دا اللہ نے سرے برکات والا گنے لی خدا سوگری لا یخلقون وهم یخلقون لا یملکون لا یملکون پوون سر جمع روڑے دا او پوون سر جمع دا زویلو کولو دا جاندار و پار رہے دی بیچان دا پار رہے کوئی چی دا بوتان یا دی دا بوت نیا دی دا بوت دا پار بیچان چی دا پار رہا دے کی پوون سر جمع نا رہے پوون سر جمع زویلو کولو جاندار و رہے لکا انسان شو پرشتشو پیریشو دی دا پار وون سر جمع رہے نمالو ادا شو دا دی وون دا دی جمع نمالو ادا چه دا بے جان و بوتان نری خطا نیکان و بزرگن لا یملکون لا یخلقون وغیرہ وقال الذین کفروا ان هذا الا افکن افترا وعان والے قوم آخرون دو زجر پہ انکار با قرآن او اعتراضات شپک پا قرآن پاک باندے شپک اعتراضات لیکن اکتر شپک شپک خبری چاہیے دا خو سکے چھ برکات والا دا اللہ نے سوا پل گنی دینے غٹا ہو گورا اور قرآن ہم نے مجھے دا زکو خو پکے شیخ فی البرکات راگ لے دے کر قرآن نے مجھے پا قرآن نے زان نرے کوئی کر نو زجر ورکی زورانا پا انکار دا قرآن اور دا ہی منکرین و شپگ اعتراضات پا قرآن وقال اللذین و یا کسان کفرو چھ کفر اکڑے دے کفر ستا ہوئی انکار رسن انکار کڑے دے دے صورت دے دعوی نہ کرا تبارک اللذی نزل الفرقان دانمائی بل برکات والا گنی برکات والا بل گنی اللہ نہ گنی نو کفرون مراد آغا مشرک تل برکات مراد دے مشرک تل برکات وقال اللذی نہ کفرو اویا و تسان کفرو چی شیر کئی پا برکاتو کے سوئی این آگا نلیلا قرآن یا این آگا نزل دعوی دلی صورت چی برکات والا اللہ رہے نردہ قرآن ہوگا دعوت صورت اللہ افکن مگر دروغ دے افترا ہو چی جھولکڑی دے پیغمبر دزان دزان دے پیغمبر جھولی جھولکڑی وعانو والے او تاون او اعانت کڑے دزر آلے دری پو جھولو قومن آخرون قوم بل دعوی سرکل چا تاون او مدد کڑے اللہ پاک پیرت کئی فقد یقینن ادخال الہی فقد یقینن چاہو گراس لوکت ظلمن پر ظلم و زور و پسیاتی او در دروغ خبری باندے اللہ کے دیر میں دروغ ہوئے دی پیغمبر بھی دا کتاب زان نہ جوڑ کرے دے او دا مسئلہ زان نہ جوڑ کرے دے نو یو اعتراض چھے ان آگا اللہ افکن دا دروغ دی دی قرآن تے او در توحید مسئلہ تے دروغ ہوئے او سم بھی کہنا مارا داوی تی زان نہ مسئلہ جوڑی کری دویم و افتراغ ہو زان نے جوڑا کرے دا او درین وعانو والے قومنا قرون امداد کرے دے تعاون کرے دے دسارا بجوڑو لگے دے مسئلے باندے قومنا قرون قوم بل داوی اغا لوار سرکینی نبی علیہ السلام بکینا سکا او دارن اغا اہل کتاب سرکینی نمکی والا وی وی دا داوی نزدکی ہو بیم داوی چیزا ما توحی را کرے دا وعانو علیہ قومنا خبر اسم دا خبری دا مرد جاننے مسئلی جوڑی کری او جاننے خبری ریسی اللہ پہ ردو کو
فقد جاءوا ظلما وزورا پس یقیناً دیرات لوڑا پا ظلم وزور و زیادی خبرا یا وزور و درو خبرا اللہ وی دیر در ظلم اور دیر درو خبر اکرا پیغمبر درو زن جوڑو دی درو جن خوری تاوش بھی ہے زمان پیغمبر زن نئے جوڑ گئے نور درے سے رادا وقالو اوہی دی اساجو لولی دا کسی دو بلو دی دا قرآن دا چرتا دا پخوانو کسی را تدے کلی دا وحی دا او ایک تطباہا چیلی کلی کلی دی پبل باندے ایک تطباہا دی کلی کلی دی پبل باندے دا ایک تطباہا نرے دا طلب دا کتابت دبل چانا مانا بے دی دبل چانا طلب دا کتابت کول ولی نبی علیہ السلام کلی کلی شو کولے گا امیو نو دا چنو انچی دلی کلی دی یا خود اعتراض نسی گلی کری دل خونو ورزی لکن دا خو اللہ ذکر و تعلیق نو خیو چی دا اعتراض نی نو دے جوڑا کلکنوی نا ایک تطبا آدے پا بلچا لی کری لکہ سڑی لخط نو ورزی ورزی لکہ تمال خط ملی کری کا نو ای دے پا بلچا لی کری ہم تے خی ایک تطبا ویزوی اصابیر الولی دا کسی در اولو دی ایک تطبا آدی لی کری دی پا بل طلب دلی کری دی دا بلنا دبل نے نکل طلب کری دی بل دے وی نکا پپل نور دی ببلی دی ببلی دی نو اساتیر اولی دا الزام دا اعتراض سلورم او ایک تتباہا چھ دے محمد علیہ السلام دا دبل پر ذریعی لکلی دی دے پینزم او شپگمی فہی تم لالے ہے پس دا لسدلی کی گیا لے پدوان دے بکرتا واسیرا سارو مازیگر سارو مازیگر رسا املاوی لکی ہی او دسا رب الناسی وی لکی ہوئے ہم تو ایداوی قرآن راک لے وہی راک لے شپک اعتراضات در یک طور اعتراضات جوابون اللہ پاک پر یہ ویاد کے ور گئی قل ویرد پیغمبرا دی قویدہ کی سی دی دزان نجور کری دی دے دا دروغ دی دسا رب القوم آنت کر دی او ببل چیلی کری دی او دا سارو بیگا پتے املا کی گی قل ورطوئے پیغا انزل اولو دی را لے گلے دا کتاب اللذی اغزار یار مصرات سماوار چھ پوئی گی پپٹو باندے بار آسمانوں کے والار اولان جسم کرکے بار اولان جسم پپٹو نا خبردار ہے اغزار چھ آلے ملغیر ذات تے اغزار تے تدا کتاب رہنی او انہو بشک اللہ کانا دے غفور الرحیم آب وہن کے محروبان او دا صداقت دا رسول ہم شوہ سارا چھے دے پیغمبر تا دا کتاب ذرا لے گا دا پیغمبر دے گا دا روشن نہ دے گا بیا زجر پہ انکار دے رسالت و اعتراضات پاگا بان بیا منکرین رسالت لو زجر چھو گو رب پیغمبر ہم نمی دا مخی خود انکار دا کتاب نو گا او شپک اعتراضات دا زجر پہ انکار دا رسالت او پر رسالت بانے او پیغمبر مانش پاک اعتراضات او دا ہی جواب ہونا وقالو او ویدہ منکرین چی پیغمبر نمانی مارے حاضر رسول سشوی دے پیغمبر لرا سلی دے پیغمبر لرا تاو کلو طعام چی خوی خوراک پکارا چی دا خوراک نو کولے دے خوراک سکات کئی اللہ کنو خوراک سکات کئی تاو سنکوائے تاو سنکوائے سے چی تاو سوائے دے ولی کئی کچھر تاو تو ایت پرے خون دے بھی بھی نو پرے خورے اب آگے بندے ولی دی جاوے جو خدا بھی کنا چھ پیغمبر بشر نہیں کنا غصر دے انسانی تقاضی نہیں دا خود اس نورانی مخلوق دی نو بدا بنیاد بانے دا اعتراض ہم کو چھ دا پوری بھی اس کی بھی وقالو ری دی مارے حاضر رسول سدی دے پیغمبر لرے اپنے طعام چھ پوری خوراک ویمشی پیل سوا او گردی بازاروں کے ولولا انزل الیه اول نرازی ننازلی کے دا ملکن فرشتہ فیرکون معاہو چشیت سر نزیرا یرون کے وسر گردی دا فتاون کے او یرقا الیه کنزن یروح دور شری پیغمبر تا ورکر شری پیغمبر تا کنزن خزانہ او تکون لہو یا نبید لر جنتن باغ یا کلو منا چھ فرائی دا غینا وقال الظالمون اللہ رکھئی وقال الظالمون ویدہ ظالمان خلق دوئی ان تتبیون تا سنی روان الا رجل مسکورا مگر غسڑی دیوانی پتی چھ سہر بشوے لے دیوانے شپک اعتراضات اوپر یو یا کلو توام فراغ کئی دویم ویمشی پل اسواب بازارون کی ولی گردی دا درهم دورا انزلا الیه ملک فیکون معه نذیرا فرشتہ وتر 24 گھنٹے ور اندارن کر دی ہم ہا بچڑی سرا
بڑی گاڑ گنجی کر بگار چلے پیغمبر سان دے فرشتہ کر دے 24 گھنٹے دار یا عوام دے سرا کر دے لو خلقو تے کہ خلقو داد اللہ پیغمبر دے وی منے نہ لگو من منے لو نہ تو خلق من دے نہ من کر فرشتہ دے وتر کر دے
ولا دے تیرا جواب کھڑے کہ فرشتہ وائے نہ فرشتے کی خبر فرشتہ گئے اصل شکل کی رائے دیو یا با بے انسانی شکل کی رائے نو اصل شکل کی رات لے نیش تاو تے طاقت نہ دارے واپس بے انسانی شکل رات لا جی انسانی شکل کی راگلے تاو بے اعتراض کرو چھے نہ داو خیال سے مار گرے رے فرشتہ نہ نو تاو تے اعتراض نہ حل کی دن کے اعتراض نو فرشتہ دی رائے او سلورم او یو قائلے کنزون یا دل خزانہ ورکڑی شی خزانہ ورکڑی شی پکار دا تیو پیغمبرن پکارو چی دے مول پٹوے دولتی وے خزانی ہے دار او تکون لہو جنتن یا کڑو منہا یا دے دا باغ دے چی لدین خوارے دی مکل چی خباغون و ماغون نیشتا خدا چی باغ دل اللہ ورکڑے چی دا غین میوے و پسمین خوارے دا مکل دل اللہ باغ کی نالبے منگو من ولی خوشار دے رہے کنے کہ فصل جر سکی غار دے نوی دل تدے والا باغ پیدا کی علبو من او شپدہ میں داؤ انتت تبگینا اللہ رجلم مسرورا دبانے سیر شرے جادو لیوانے رے شپگم اعتراض دا لیوانے 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 شپگ اعتراض فراق ولی کئی بازارو بھی چوری کری دا دے جواب تفصیلی کھڑے دے دلتے مختصر کئی وقال الظالمون ظالمی وطبوئی اور روس تیم کئی تفصیلی جواب آغا نور سورتوں کے اللہ بیان کرے کہ سونا انبیاء راغلی بازارون کی گھر دیتا لو پرا کے کاؤ خز بچی ہو کیوں انبیاء ہوتا چی نوچی در طور انبیاء بارے کے منے نو دی پیغمبر نوالی دی استثناء کوئے اتا بارے کے لا خبر والی ناشنا گائیں خود دی پیغمبر اندار خز مشتا بچی اندے بازار کے انگلی ضرورتا پارو پارشتا ارے خیال اچھے نا پیغمبر بدا چھینی نا بے خضی نا بے بچی نا بے زغری نا بے زسکی نا بے بازار و دکان لبار لگو لگنن سوابا دے جائے عالم چھتو خواہ استاد بولی چھے تم بازار پر آگرے نا بے بازار بنا رہے ضرورت دبا دائید اچھے نائم دا خبر اکولے یمشی کل اسواب یا کلو با فرشتہ و سر ولی پیغمبر سے میں تا تم داوئی تو قرآن چھے بیانے تر شروع کی کنو مسئلہ بیانے تا تم داوئی تابا لومن و سام خلا اگا پلان کے بزرگ زور موری سے ملنی اگا سپینگی دے سما پرشتہ را اگی موری چی در راما سالا زیدہ اگا بے اومن ہوئی نیوے چرتا ہوئی دور بودا دا ہوئی دا قرآن پا قلے بے نمانے دا بودا پا قلے منے دارا کروی خزانی دیو باغونے دی ولی بی دنیا پرس کلو پیغمبا کو دنیا را پرنو را گلے چی دنیا را گلے دیتی دو دنیا تا میں کولے خزانہ و مال دولت تیو باغو نہیں وہ پراکسکات دیتی کئی پر ایک اخزاد دا پراکسکات نو مراد پر خیر دے مقصد چیزا دا سمون ممتی سکا مکا گو نا دے خیال باغو نہیں ولی پیغمبر چلتا دا صوبائی قومی سملے ممبر ہو چیدی دا باغو نو دیل چرینو نہرو نو دیل چرینو ترقیہ کارنو کی دے خیال پیغمبر خودی لگائشی چی اللہ تر خلق جوری نہیں دا کمی ساتھ ہے اللہ یلی ظالمانی وقال الظالمون ظالمانی بتو پیغمبر مانے اعتراض کی وی ظالمانی روان تاسو مگر پیو جڑی لیوانی پتی خلقو تبیوی داتاو شر پتی روانی دا لیوانی رے لیوانی پتی مز ہے پیغمبر خیلی نوز باللہ لیوانی رے اللہ بیارت کی جواب ان ضرور ہے کہ فضل اگول کلام سال سنگا بایا نہیں تالا بد بد مثالونا امثال مثالونا او امثال او صاف مثال پا مانا تا چھے ختم دے انظر کے فضر ابولا کلم سال اگر سنگا بایا نہیں تالا بد بد مثالونا سنگا بایا نہیں تالا بد بد صفتونا بد صفات ہوئی کلوی لیوانے دے کلوی مزہور دے کلوی فراد کے اسکار کے دا سنگا پیغمبر بس پس بلو پس گمراشو
فلا یستطیعون سبیلا بس طاقت نہ لری دلا سمان. تو پیغمبر کے اعتراض کے گمراہ ہے معلوم ہے وہ پیغمبران بانے اعتراض کل دا سبب دا گمراہ ہے سبب دا گمراہ ہے. اور جدی سڑینا لا یستطیعون سبیلا دا ہدایت امید نشی کے رہے چیر دارن پا ہدایتی ویا و دین دا ہدایت سے خبر ہوئی. اور دارن سور بنی سید 48 کی تیرشی ہو گوڑا ہے التم سورۃ بنی اسرائیل اور ذور کے ضرب لک امثال فضلوا فلا یستطیعون سبیلا. اگورا سنگ بیان ہی تال ربط پس صفتنا و مثالنا گمراہ طاقت نہ لری دا سملار سملار طاقت نہ لری نو معلوم ادا چپ پیغمبران اعتراض سبب دا گمراہ ہے او دان دا ہدایت امید ترینی شکے رہے او سر کہ او سر آتا ہے جو پیغمبر دو تو اچھتے ہی دسلے گمراہ او آغا چپ پیغمبر مانے اعتراض کی آغا قاتل دا سزام نے چگل دی سزا ورکلی شی سزا اور کی لکمخ کے زمانہ کے سروتوں کے یہود و نصارا فیولی منصوبہ و سازش باندھے دنبی علیہ السلام و سلام بان اعتراضات اور دار اندائی خاکے شائع کرے اور بائے گیا بیدین مسلمانان و لیڈران اور ایتا تشر فتا دسمو آیا و غلش ہے ولی غلش ہے دا خوبار مذہب کی دا یہود و عیسائیان پا مذہب کیم دی دا ایدوان پا مذہب کیم دی چی دا بل مذہب والا مشران و بیزتی بن کی او سب کا تعلیم قرآن من تمرا کرے وَلَا لَا تَصُبُ الَّذِينَ يَدُونَ مِن دُونِ فَيَصُبَ اللَّهَ عَبْدًا دِ غِلَم اگر چاہ تا کنزر و بدر دی مو آئے چاہی دا اللہ نسی و بل چاہ ترہ مدد چاہو ولی عیب استاسو اللہ استاسو دین والا تا بدر دی ہوئی جہالت اور فضلت اور عناد سر اور دیل میں سر نو دا بار جن کیوں نو دا کوئی بین الاقوامی قانون ہم دے چھے دا چا دا ہس قسم مذہب مشربہ بیدتی نکی نو پری بانے والے وہ مسلمان سے نبو اور دیل سب خدا سے اچھے رہ جی کہ دا ان کی ٹھیک دا غلطی کرے دا خدا دیتا سزا نشتا ولی نشتا سزا اشتا قرآن و تا گمراہ رہے رہے فلا یستطیعون سبیلا دا غنا دا ہدایت امید نشتا اور سزا وا نبی علیہ السلام ورکڑے دا نبی علیہ السلام و سلام کعب بن اشرف ملاشی دا دینم دشمنو دا پیغمبر بیبا دیرا دیوے نو پا صحابی بانی مردارک دارن بلی و یہودی ملا اب اسے بل صحابی دیگر پا کور کی مردارک او دارن دا فتح مکی پا مقابان لے آغا شاعران یو فو قصا چی دا نبی علیہ السلام حج و اکڑے و پدر دیرویلی نو نبی علیہ السلام اعلان کو چھے کم خلق دا ابو سفیان جلان ہو کور تلارل پل کور کی ادنان تا تے دروازہ بند لکڑا یا حرم تا ننواتن نا وفا امنی ایسا ایسا سنوائی وی دا پاتے پشکل نبی علیہ السلام صحابہ ورد با دیکھے خلق بیت اللہ دا نیو کیو پاہت ودرے کسا چھے کم دا نبی علیہ السلام دیر حجو اکڑے وا پیغمبر دیر در من کڑو نو ایسا بیت اللہ دا غلاب دلان جزان پٹ کڑو صحابہ ہوتے دا اللہ پیغمبر اپلان کے ہو دا غلاف دا دن پرتی ویرو بھی بات ہے بات سزا والا ورکے ولی دا پیغمبر حج ہوئے کڑے وا نا غیر حرم نریشتے دا غلاف نریشتی نا دے ماف نا دے پکی نا دے مارا دے تیو بات ہے بات او دا سزا ورکے نو پا پیغمبر اعتراض گمراہی دا او دارن او بیا چیزان تسکال رانو یا اندر جیشی کو پیغمبر اعتراض کی نو دار بارک سوئے انظر کے فضل ابول کرم صالح فضل نولا فلا یستطیعون سبیلا چپ پیغمبر مانے اعتراض کی پیغمبر نعوذ باللہ فلان کی پیغمبر دا بلان کرے و فلان کی پیغمبر فمنصب دنوبوت کی کوتاہی کرے و ناغذ ظلم نہیں فضلو فلا یستطیعون سبیلا پا پیغمبر مانے دا اعتراض دوجن گمراہ شیری دا ہدایت لار نمومی ہدایت لاروس دا قد شچی دی ہدایت دیش پیغمبر اعتراض دونوں لوئے جو رو ادا پیغمبر اعتراض کی لجیتا سوار پسنو آئے اب آدھر لوئے ساڑے ہو مویدہ پیغمبر نمون تا حیث سو لوئے نشتا پیغمبر گوتو اوچتی پاگو من شل زلہ گوتو اوچتو دا پیغمبر دفاع دا پا من فرض دا دا اصلاب و دا صحابہ دفاع دا پا من فرض دا او دا یو لیڈر او سکالر فرض نہ بلکی چی پاگو گوتو اوچتی پا من بانی گوتو اوچتو الفرض چی مخکارت برحال دید پوری دا اولنے باب ختم پتی کی اول زل داورا سورت دا برکاتو پایش پا اقلی حیل بیارت پشیر خل برکاتو آلو بانے پشپگو طریقو بیازجر منکرین قرآن تاو داغش پگی اعتراضات او دا غیرت بیا زجر منکرین رسالت تا داغش پگی اعتراضات او قوائی بانے رد پدی طریقے سر ہے دا باب ختم
Now.